Бишкекте саат 8 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 20-август, күнгө ишемби. Алдыдагы бир саатта назарыңыздарга эл үнү программасын, ошондой эле Борбор Азиядагы негизги окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде программасын, мындан тышкары биз жана дүйнө уктуруусунун кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен таанышып алалы. Касым Рахманкуловта сөз.
Орусия Крымдын айланасында аскерий машыгуусун өткөрүүдө. Орусиянын аскер күчтөрү Орусия 2014-жылы аннексиялап алган Крым жарым аралында жана анын айланасында аскердик машыгуусун баштады. Ушул айдын башында Москва Крымда террордук чабуул жасоого даярдык көрүп жүргөн украиналык диверсанттарды кармадык деп билдирип, Украинаны күнөөлөгөн соң аймактагы чыңалуу күч алган. 17-августта Украин президенти Петро Порошенко Орусиянын аскерлери Украинага толук кандуу чабуул жасап, басып алууга аракеттенери мүмкүн экендигин айтып, ошондуктан эгер Крымдагы кырдаал чыңала берсе, ал аскердик абал жарыяларын жана аскерий мобилизациялоо баштарын кошумчалады. Бириккен улуттар уюму 18-августтан тарта Сириядагы гуманитардык миссиясын убактылуу токтотту. Уюмдун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура билдиргендей, буга согуштук аракеттердин күчөгөнү түрткү болду. Анын айтымында августта гуманитардык жүк ташыган бир дагы гербен Сириядагы курчоого алынган райондорго, анын ичинде Алеппого жеткен эмес. Мистура гуманитардык жардам жеткирүү үчүн 48 саатка согушту токтотуп турууга тараптарды чакырып, АКШ менен Орусия тынчтык үчүн көп аракеттениши керектигин билдирди. Буга чейин Орус бийлиги Алепподо ок атышууларды 48 саатка бир тараптуу токтотууга даяр экенин жарыялаган. Жыл башынан бери Улуттар уюму тарабынан Сирияга 100 ашык гуманитардык кербен жиберилген. Өлкөдө 600 миңге чукул адам курчоодо калып, азык түлүк жана дары дармекке муктаж. Греция полициясы 50 мигрантты өлүмдөн куткарды. 19-августта өлкөнүн түштүк батыш жагында мигранттар келе жаткан кайык аскага урунган. Грек полициясы аларды Митони шаарынын жанынан куткарган. Грек бийлигинин өкүлдөрү акыркы күндөрү Грецияга агылган мигранттар санынын кескин өскөнүн айтышууда. 18-19 август аралыгында эле 261 жаңы келген мигрант катталган. Өткөн жума күнүнө 13-тен 147 чейин мигранттар келип жаткан. Ошентсе да бул көрсөткүчтөр өткөн жылга салыштырмалуу төмөн. Евробиримдик менен Түркия ушул жылдын март айында качкындар тууралуу келишимге кол койгон. Келишимге ылайык, Түркия Грецияга жеткен мигранттарды кайтарып алууга макул болуп, ал эми Евробиримдик Түркиядагы качкындар лагеринен ошол эле сандагы мигранттарды кабыл алууга милдеттендирилген. Анткен менен азыр деле Грециянын Эгей аралындагы лагерде Түркияга кайткысы келбеген 10 000 мигрант күн көрүүдө. Ошто Сирияга азгырып жүргөн жараң кармалды. Милициянын 10-чу бөлүмү тарабынан Кара Суу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдуллох деген каймана аттуу 18 жаштагы жаран башка жарандарды Сириядагы согушка үндөп жүргөнү аныкталган. Ал интернет аркылуу учурда Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакында алардын катарына кошуларын да билдирген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Биздин башкармалыктын оперативдик кызматкерлери бир жарым айдан бери аңдышып, анын байланыштарын иликтеп жүргөн. Бул жаш болсо дагы экстремисттик исламдын фанатына айланып туруп, жаш балдарды жихадка жана Сирияга барып согушуга катышып үндөп жүргөн.
Абдуллох 18-август күнү Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушуу учурунда 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан кармалган. Анын колундагы телефонунан террордук ислам мамлекети тобуна тиешелүү тасмалар табылган. Ошондой эле Одноклассники, WhatsApp социалдык тармактарында да жихадка чакырган үгүт маанисиндеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү анык болду. Орусия Алепподогу ок атууну 2 күнгө токтотууга макул болду. Алеппо шаарынын кичинекей тургуну ава соккуларынан кийин ураган үйдүн алдында аман калган видеосу интернетке кеңири тараган соң Орусия Алепподогу ок атышууларды 48 саатка токтотууга макул болду. Канжалаган бети башы чаң басып, көздөрү алаңдаган кичинекей 5 жаштагы сириялык баланын сүрөтү жалпы эле Алеппо шаарынын акыбалын чагылдырат. Бир нече айдан бери Алеппо орусиялык учактардын ава соккуларына кабылып келет. Кийинки жумага пландалган атышууларды 2 күнгө токтотуу Алеппого гуманитардык жардам жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип, кийин да ок атуудан баш тартууга жол берери мүмкүн экендигин Орусия генералы Игорь Коношенков 18-августта билдирди. Ал Бириккен Улуттар уюмуна гуманитардык жардам жеткирүүгө Орусия көмөктөшөрүн кошумчалады. Изат Артыковтун коло медалдан ажыратылуусу боюнча Кыргызстандын оор атлетика федерациясы эл аралык спорттук арбитраж сотуна апелляциялык арыз жолдойт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик маалымдады. Ошондой эле эл аралык допингге каршы агенттигине тиешелүү анализдерди кайрадан тапшырууну өтүнгөн кат жиберет. Маалыматта айтылгандай, кыргызстандык балбан Изат Артыков 9 августта 69 кг салмактагы мелдеште коло медалды утуп алган соң анын заарасынан кызытма аныктоочу анализ алынган. 18 август күнү эл аралык олимпиада комитети Артыковко заарасынан стрихнин деп аталган кызытма табылганын маалымдаган. 15 август күнү эл аралык олимпиада комитети бул тууралуу эл аралык спорт арбитражына маалымдап, документтерди өткөрүп берген соң сот Изат Артыковту коло медалынан ажыраткан чечим чыгарган. Оор атлетчи өзү кызытма ичпегендигин айтууда.
Байке, мындай болбош керек болчу негизичи. Болмогон эмеспиз андай эменичи допингди. Бир жарым ушинтип эме кылып атып коеюн, бастама болчу, салтылап коюп, тамак алыбыз деки. Эмнеси барганда дагы сүйлөшүп наказать этеш да. Андай эмес экен.
СССРди тараткан ГКЧПга чейрек кылым болду. Бүгүн тарыхта ГКЧП деген ат менен калган Советтер Союзундагы мамлекеттик төңкөрүшкө туура 25 жыл болду. 91 жылы 19-21 август күндөрү Компартия менен КГБдагы консервативдүү күчтөр СССР президенти Михаил Горбачевко каршы төңкөрүш уюштурган. Бирок алар өз максатына жетпейт, эскерсинче СССРдин кулашын тездеткен. 91 жылы 24 августта Михаил Горбачев КПСС'тин баш катчылык кызматын тапшыргандыгын жарыялаган. Жыл сайын бүгүн карата Кыргызстанда Коммунисттер партиясы илимий жыйын митингдерди уюштуруп келчи. Быйыл эч кандай иш чара өтпөй турганын партиянын өкүлү Улукман Калыбеков Азаттык радиосуна билдирди. Акыркы кабарлар мына ушундай.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, калган облустардын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 27-32 градус, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 23-28 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Азаттыкка жума ичинде ондогон угарман көрөрмандар арыз муун айтып кайрылат. Ой пикир сунушун айткандар да болот. Алардын айрымдарын кабарчыбыз Сабыр Абдымунов эл үнү рубрикасына жаздырып алып, аларга тиешелүү тараптардын жообун алып берди.
Карабаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштасак. Азатка Нарындын Атбаш айылынан Дүйшөнкул Жумаков кайрылган. Ал Атбаш айылынын тургуну Тынчтык Жусубалиев аттуу жаран тарабынан коркутуп алып жатканын, күндүздүн күнү эле мылтык менен келип атып салам деп үй бүлөсүнүн үрөйүн учурганын айтат. Бизге кайрылган Дүйшөнкул Жумаков ошондой эле зомбулук көрсөтүп жаткан Тынчтык Жусубалиев Атбаш райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Чолпонбек Жусубалиевдин бир тууган агасы экенин, ошого байланыштуу жергиликтүү милиция жана прокуратура чара көрбөй жатканын кошумчалады.
Атбаш облусунун начальниги Жусубалиев Чолпонбектин бир тууган агасы Жусубалиев Тынчтык деген 17-6 күнү саат 9:00 чамасында эртеңененки мылтыгы менен келип мени атам деп үйүмө келип мылтык такап чыгып салды. Ошол боюнча кечээтен бери эч кандай Атбаш облусу, Атбаш прокуратурасы тарабынан эч кандай кыймыл жок. Аны суракка алып, иш козгоп, чара көрүшкөн жок. Кайра аны больницага алып барып, отдел документтер менен реанимацияга жаткырып коюшту. Мен дагы түшүнгөн жокмун, ал өзү 2 ай мурун кызматтан кеткен, ат башы госреестринде начальник болуп иштечи, эмне болуп кеткенин да билген эмесмин. Көчөдө бирөөлөр айтты, мен иштимен сен арызчасысың, көчөдө мактанып жүрүпсүң деп дагы бир көчөчтүктөн бирөөлөрдү курупташ эрик масап алынды экен. Дайыма ат башыда көчөдө караңгылаткан, айнегине караңгылаткан, кымбат баалуу машинеси менен жалгыз жол жүргөнсүп өз билгенин дайыма масап алдында жүргөн адам болчу. Анан дагы мындан ары дагы бөлөк иштерди жасайт, бекарлар болсо басып чыгылмак, анан колунан келгендер ушинтип жашай береби, калгандарыбыз эмне кылып жашайбыз, карапайым эл эмне кылабыз? Малыбыз өтпөсө, айкера процессы өтпөсө, анан бекер акча тапкандар өз билгендерин кылып каалаган жасаса, эң чекти мына 2 күн болду иш козгоп чара көрүшпөйт. Биз минибизди ички иштер министри Кашкар Дүйшөлиевке жетсе жакшы болот эле. Атым Жумак Дүйшөнкул, Ат Баш айылынан.
Бул боюнча биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылганыбызда Мурат аттуу жетекчи орун басары Дүйшөнкул Жумаковдун арызы боюнча иликтөө иши башталганын жана Тынчтык Жусубалиевдин мылтыгы ички иштер бөлүмү тарабынан конфискацияланганы маалым кылды.
Мылтыкты изъятия кылып, өзүн алып келип, административный протокол толтуруп камап, анан калган кылмыш ишин козгоо боюнча 76 сааттын ичинде материал топтолуш керек да, ошол материал топтолуп анан кылмыш иши козголобу, ошол материал топтолгон негизинде материалды болсо уже биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмүнүн өндүрүшүнөн Нарын район областтык ички иштер башкармалыгынын өндүрүшүнө жибердик да. Первоначальный материалды топтодук да, азыр мэра биздин айтып эткенге тийиштүү болсо айтып атат, сразу эмнеге камабайсың деп.
Элин уктуруусунун WhatsApp номерине Аламүдүн районуна караштуу бир айылдын башчысы кат жиберген. Анда Чүй облусунун 90 жылдыгын майрамдоодо акимдин дос туугандарын коноктоого айылдын эсебинен кой союлуп, айыл өкмөт эсебинен 100 000 сом казы карта арак шарапка коротулганы жазылат. Ошондой эле эми акимчилик тарабынан көчмөндөр оюна боз үй тигесиңер деп мажбурлап жатканы жазылган. Катта той топурлардын карапайым элге кереги жок экени да жазылат. Кат ээси кысымчылык көрсөтүүлөрү болот дегенден эл үнү кайрылган адамдын аты жөнүн сыр калтырууну чечти. Бул боюнча биз Аламүдүн райондук акимчилигинде кайрылганыбызда акимдин орун басары Айбек Кулубаев көчмөндөр оюна каражат топтоого эч кандай мажбурлоо болбогонун, иш чарага бара турган делегаттардын жол транспорттук чыгымдары этнографиялык топтордун кийимдери үчүн жана жатаканасы үчүн 120 000 сом акимдин фондусунан ажыратылып жатканын билдирди. Ошондой эле меймандарды тосууга этно шаарчасы да 2 айыл өкмөттүн өздөрүнүн боз үйлөрү тигилерин, айыл аймактардан бара турган адамдардын жол киреси, тамак аш жатаканасы жергиликтүү бюджеттин эсебинен болорун маалым кылды. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Орусиянын Владивосток шаарынан Алтынбек Адамбаев кайрылган. Ал азаттык аркылуу 6 жыл мурда дайынсыз жоголуп кеткен агасы Талантбек Адамбаевге издөө салат. Акыркы жолу Талантбек Адамбаевди Самара шаарынан 2010 жылы көргөн.
2010 жолду да. Ал аял менен эле ошо Самара деп эле тынч эле байланышып турат эле. Анан кийин ошо аял көмүнө ул тарыны чыгып кеткенде урушка чыкты да, Москвага кетип калыптыр да. Кичине кызым чоңойтуп алат, чоңойтуп кой кичине үйүнө таштап, ал Москвага кетип калыптыр аялы. Ошодон бери жок. Акыркы жолу менен сүйлөшкөндө жаңы жылда сүйлөшкөм, 2010 болсо керек. Мен кичине ден соолугум ооруп атат, ооруп атам мындай деген да. Ошол ойдон анан кийин кайра чыксам өзүнүн номери жок өчүп. Анан алар туугандардан сурадык, ошол жакта иштегендерден сурадык, сурадык, иш дайын чыкпай атат да. А мен бул жака келгенден кийин көргөн эмес, бул жерге келип мен мына тааныш милицияларга берип билдетсем, алар компьютерден кылган экен. Ошо акыркы жолу кишеводный переготовка өткөрүпатканда мисага түшкөн экен да, ошого түшүп калыптыр да. Числосу саты бардыгы бар, ошо калканын кагаздары мага берди, мына кагаздары деп. Ошол ойдон жайым жок да, айылга да борган эмес. Азыр мен Владивостоктамын да. Адамбаев Алтынбек Назарбаев.
Кимде ким Талантбек Адамбаевди көргөн же билген болсо, азаттыктын WhatsApp номерине жазып койсоңуздар болот. Номерибиз 0550 98 87 55. Эл үн аркылуу бишкектик эки көз азиз Нуриза Сыдыкова коомчулуктан жардам сурайт. Ал 2 кичине баласы менен жалгыз Бишкекте күн кечирип жатканын айтат.
Эки көзүм көрбөйт, биринчи топто майыпмын, жалгыз бой энемин мат одиночка. Ошо кыйын, мындай кыйын кыйналып жүрөм да. Кызым 12 жашта, уулум 6 жашта. Күйөөм менен ажырашып кеттим. Үй маселеси мени чындап кыйнап койду. Ошо 1 айым квартирамды төлөсөм, 2 айым эмне кылам, андан ары кандай кылам, балдарымды каякка окутам деп, ошо элге кайрылып Эгер мүмкүн болсо ошондой сиздердин эми бир элдин жарыгынан элге дегендей бир үмүт менен кайрылдым да. Мен Сыдыкова Нуриза. Мен өзүм чүйдөн болом, бирок эми Бишкекте биякта жер үйдө квартирада турам.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун эртең менен кеч чыгарылышын угуп жатасыз. Апта ичинде коңшу республикаларда кандай окуялар болду? Алардын айрым орчундуулары тууралуу Борбор Азия апта ичинде уктуруусунан кабарчыбыз Элиза Гененбаева айтып берет.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты.
Анын бири болгон шохамбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек.
Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын маалымдады. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Жума ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка орунттуу окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казак президентинин Нур Отан партиясына сыртынан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда. Көрсө партияга мүчө болбосо да анын айлык маянасынан мүчөлүк акы кармалып келатыптыр. Негизи эле казак президенти түптөгөн Нур Отан партиясы мүчөлүк акылардын эсебинен 2014 жылы 43 миллион доллар киреше тапкан. Кесиптешим Ыдырыс Исаков кеңири айтып берет.
Казакстандын Акмола облусунун тургуну, бала бакчада тарбиячы болуп иштеген Наргиза Сасани Нур Отан партиясына сырттан кирип калганын жакында билген. Партияга кабыл алынып эле калбай, азгана маянасынан ай сайын 229 теңге мүчөлүк акы катары кармалып калып батканы ал үчүн чоң жаңылык болду. Наргизанын айлыгы 33 000 теңге. Бул азыркы курс менен эсептегенде 95 долларга барабар.
Я просто увидела, что там вот есть партийный.
Айлык маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен. Мен эч кайсыл партияга мүчө эмесмин, бирок менин аты-жөнүм Нур Отан партиясына мүчө деп жазылып турат. Менин айлыгымдан ай сайын партиянын эсебине акча которулуп келатыптыр. Мен эмне үчүн партияга мүчө экенимди билбеймин деп эсепчиден сурадым. Ал катчы сөзгө кулактандырып койгонду унутуп калган окшойт деди. Бирок ал кулактандырбай койгон күндө деле мен партияга кирүү үчүн арыз жазып партбилет алышым керек да. Негизи эле мен эч кайсы партияга мүчө болгон эмесмин, болсом да Нур Отанга кирмек эмесмин.
Деген Наргизанын айтымында кесиптештери анын партияга которулган акчаларды кайра талап кылганына таң калышкан. Азгана акчаны президенттин партиясы үчүн берсе бир жери кемип калабы дегенге чейин барышкан. Бирок ал айтпай туруп акчасын өнөп калган мыйзамсыздыкка нааразы экенин айтууда.
Я говорю, не в деньгах дело.
Мени партияга алышканын өзүмө айтып, же менин макулдугумду бирөө сурап коюшса болмок. Көрсө жогору жактан бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин партияга кошкула деген буйрук келиптир. Анан бала бакча жетекчилиги бардык кызматкерлердин маяналарынан өнөп, партиянын эсебине мүчөлүк акы кыркып туруптур. Менин айлыгым аз болсо, алас келгенсип ошол аз айлыктан да өнөп калышканына мен каршы болот деп ойлонуп коюшпаптыр.
Моё мнение спросили бы, хочу я, не хочу.
Наргизанын айтымында анын 95 доллар айлыгынан партиядан тышкары кесиптик кошуунга мүчөлүк акы жана мамлекеттик гезиттер үчүн да айлыгынын бир бөлүгү кармалып калат. Наргиза Сосани Нур Отанга мүчө эместерден мүчөлүк акы алганына ачык нааразылангандан кийин райондук билим берүү башкармалыгы Наргизанын маянасынан мүчөлүк акы кыркууну токтотконун кабарлашкан. Нур Отандын райондук бөлүмүнүн өкүлү Рахимжан Сейдахметов Наргизанын айлыгынан кыркылган акчалар кайтарылып берилерин билдирди.
У нас где-то более 2700
Алардын эсепчиси өздөрүндө. Ал мекемеде биздин болгон 3 гана мүчөбүз бар. Наргиза Сасанинин айлыгынан мүчөлүк акыны адашып кармап келатышыптыр. Бул жылдын башынан бери жалпысынан 1603 теңге келип түшүптүр. Биз анын баардык акчасын кайтарып беребиз. Негизи партияга кабыл алууда ар кандай болот. Кимдир бирөө туура эмес түшүнүп алат. Кайсы бир жетекчи жеткиликтүү түшүндүрө албай калат. Негизи мындай болбош керек.
Нур Отан партиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда 2014 жылы партия эсебинен мүчөлүк акылардын эсебинен 1,300,000,000 теңге түшкөн. Шайлоодон уткан партия катары бюджеттен дагы 3,300,000,000 теңге алган. Андан башка кирешелерин кошкондо партия 2014 жылы жалпысынан 8,000,000,000 теңге топтогон. Бул акча ошол кездеги курс боюнча 43,000,000 долларга барабар болот. Маалыматтарга караганда Нур Отан партиясынын 800,000 мүчөсү бар. Адрес Исаков, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Украинанын коопсуздук кызматы Широкино айылына жакын жерден Өзбекстандын жаранын 15 августта колго түшүргөн. Ал Донбасста Украина аскерлерин көздөй ок чыгарган деп айыпталууда. Донецк облусунун прокуратурасынын маалымат катчысы Татьяна Павленко кармалган адам козголоңчулардын катарында граната ыргытуучу катары кызмат өтөп келгенин Азаттыктын Өзбек кызматына билдирди.
На Донеччині затримано учасника терористичної організації ДНР, який приймав участь у обстрілі українських військових у селищі Широкине. Під час слідства встановлено, що у грудні 2014 року громадянин 1996 року народження, а це громадянин Республіки Узбекистан, уродженець міста Ташкент, на посаді гранатометника. Слід розуміється, цей громадянин особисто прийняв участь у бойових діях на стороні незаконних збройних формувань у вказаному районі.
Деди Татьяна Павленко. Ошондой эле Украинанын коопсуздук кызматы кармалган жигиттин ВКонтакте социалдык тармагындагы сүрөттөрү анын Донбасстагы согушка катышканын айгинелерин кабарлады. Кызматтын расмий сайтында жарыяланган видеодо ал өзүн Брыкин Александр Витальевич деп тааныштырган.
Указанное подразделение я вступил в декабре 2014 года.
Менин лакап атым Жаачы. Айтылган аскерий бөлүккө 2014 жылдын соңунда тааныштарымдын чакыруусу менен келип кошулгам. Максатым бир аз акча таап алуу эле. 2015 жылдын 25 февралында согуштук аракеттерге түздөн-түз катышууну көздөп, мени 1 батальонго которууну сурангам. Ал батальонду Малой деген лакап менен таанымал Сергей аттуу киши жетектейт. Широкино айылынын жанында мен бир топ куралдуу кагылышууларга катыштым. Ал жакта мени менен ар улуттагы адамдар кызмат өтөштү. Алардын көбү КМШ мамлекеттеринен эле. Андан тышкары мен Гуровка аскер тактикалык тобу менен биргеликте Украинанын аймагында да аскерий аракеттерге катыштым. Кийинки максатым Украинага кирип, бул өлкөнүн жарандыгын алуу эле.
На указанной позиции я неоднократно вступал в бой столкновений с силами АТО.
Деген Александр видеодо орусиячыл козголоңчуларды өкмөттүк күчтөргө каршы аракеттерин токтотуп, колго түшүп берүүгө чакырат. Кийинчерээк маалым болгондой, Брыкин козголоңчулардан качып, Мариуполь шаарына кире качканда кармалган. Ташкентте төрөлгөн Александр Брыкинге карата террорчул уюмдун мүчөсү делген айып боюнча кылмыш иши козголуп, абакка камалды. Буга чейин деле Украинанын чыгышында Өзбекстандын жарандары согуштук аракеттерге катышып жүрүшкөнү маалым болгон. Алардын айрымдары орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүрүшсө, башкалары өкмөттүк күчтөрдүн катарына кошулуп кеткени маалым болгон. 2015 жылдын соңунда Украинанын президенти Петро Порошенко чет элдик жарандарга улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөөгө уруксат берген мыйзамга кол койгон. Ал тапта Украин бийлигинин маалыматына ылайык, козголоңчулардын катарына кошулган Өзбекстандын жарандары негизинен Орусиянын атайын кызматтары жана аскерлери тарабынан азгырылып келгендер. Мурдараак Өзбекстандын өкмөтү Киевтеги өз элчилиги аркылуу Украинанын чыгышында куралдуу кагылышууларга катышып жүргөн жарандары Өзбекстандын атайын кызматтарын тыкыр текшерүүсүнө кабылаарын маалымдаган. Бул аймакта согушуп жүргөнү далилденген жарандар мекенине кайтканда 10 жылга абакка кесилери да айтылган. Ал тапта Украинанын чыгышында соңку күндөрү атышуулар күчөгөнү айтылууда.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осио и Марказий дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Курбан Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты. Негизи Тажикстанда нефтинин ири запасы бар делген менен аны өндүрүү өтө кымбатка турары айтылып келет. Ыдырыс Исаков улантат.
Орусия жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Тажикстанда мунайдын запасы бар эки жайдан баш тартуу пландалып жатканын жарыялады. Анын бири болгон шахомбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек. Тажик бийликтери да бул боюнча кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. Адистердин айтымында Газпром тажик нефтисин издеп, сары камыш участкасында 7 чакырым тереңдикке чейин бурулашкан. 7 чакырым тереңдик Борбор Азиядагы рекорд болуп саналат. Ошондой болсо дагы сары камыш нефтиси Газпром казган жайдан табылбай койгон. Тажикстандын сары камыш мунай кени дүйшөмбүнүн батышында Борбор калаадан 40 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Тажикстандын 4 мунай кенин иштетүүгө Орусия мындан 3 жыл мурун лицензия алган. Андагы келишим боюнча 4 мунай кенин өндүрүүдөн түшкөн таза кирешенин 70% Орусияга, калган 30% Тажикстанга берилмек. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашуров Газпромдун тажик мунай кендерин иштетүүдөн баш тартуусу көп үмүттөрдү өчүргөнүн айтат.
Начиная с 2012 года Газпром
Орусия Тажикстандагы мунай кендерин иштетүүдөн баш тартканы аябай өкүнүчтүү, анткени Орусия 2003 жылдан бери Тажикстанга 5 миллиард рубль инвестиция салган. Анын 1,5 миллиардын салык катары төлөгөн. Өзбекстан Тажикстанга жаратылыш газын 2012 жылдан бери сатпай койгон. Эл жана өндүрүш мекемелери газга муктаж. Орусиянын пайдасына 30-70 болуп түзүлгөн келишим Тажикстан үчүн анча пайдалуу эмес экени белгилүү. Бирок Тажикстан өз газын өндүрүп, Өзбекстан Тажикстандан көз карандылыктан арылууну жана элди газ менен камсыз кылууну көздөгөн.
Положение и многие из них перестали работать даже.
Тажик өкмөт башчысынын мурунку орун басары, тажрыйбалуу геолог Георгий Кошлаков тажик нефтисин өндүрүү долбоору алгач каралып аткан учурда бул долбоордун келечеги бүдөмүк, анткени аталган участоктордо нефтинин эч кандай запасы жок болушу мүмкүн деп билдирген эле. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстандагы мунай кендерин иштетүү тууралуу 25 жылдык келишимге 2003 жылы кол коюшкан. Муну менен Газпром тажик нефтисин иштетүү укугун мурда эле бекемдеп алган эле. Кийинчерээк Тажикстан Газпромго сары камыш, саргазон, шахомбар жана рангон аттуу мунай кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө лицензия берген. Газпром рангон жана саргазон мунай кендерин иштетүүдөн расмий баш тартып, лицензияны кайтарып берген. Эми калган сары камыш жана шохомбар мунай кендеринин лицензиясында Тажикстанга кайтарарын алдын ала жарыялашты. Бирок Газпром муну менен Тажикстандан биротоло чыгып кетүүгө эмес, тескерисинче өлкөнүн түндүгүндөгү нафтомайдан мунай кенин иштетүүгө лицензия суроого ниеттенип жатканы айтылууда. Мурдараак Тажикстан газды Өзбекстандан сатып алып турган. Ал убакта Өзбекстандан жылына 1,5 миллиард куб метр жаратылыш газы келчү. Акыркы жылдары өзбек тарап Тажикстанга газ сатууну кыскартып отуруп, 2012 жылдан тартып Тажикстанга газ берүүнү такыр токтоткон. Мындан улам Тажикстан өз мунайын өндүрүүгө аракет кылууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында аталган аймакта аялдар арасында өз өмүрүнө кол салган 157 окуя катталган. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында аталган аймакта аялдар арасында өз өмүрүнө кол салган 157 окуя катталган. Алардын 37 бул жашоо менен кош айтышкан. Өткөн жылга салыштырмалуу бул аймакта суицидтердин саны 30% өскөн. Түштүк Казакстан облусундагы Атакент айылынын 37 жаштагы тургуну Акерке Жансерикова 2 жыл мурда күйөөсү менен ажырашып кеткен. 5 балалуу эне жолдошу менен 19 жыл бирге түтүн булатканын айтат. Ал өз өмүрүнө бир эмес бир нече жолу кол салууга аракет кылган. Учурда жергиликтүү кафелердин биринде ашпозчу болуп иштеген Акыркени 17 жашында айылдашы ала качып кеткен.
Айла жок, таш түшкөн жеримде оор деп отуруп калдым. Алгачкы жылдары кайната кайненем менен чогуу жашадык. Экинчи балабыз төрөлгөндө гана өзүнчө бөлүндүк. Мени иштеткен жок. 4 балдан башка эч жака чыкпай, балдар менен үйдө отурсам да, өзү жумуштан келгенде кызганып сабап, балдар менен сыртка кууп чыкчу. Соолукканда кайра кечирим сурачы. Аны менен кошо мушташып да көрдүм. Көңүл бурбай жашаганга да аракет кылдым. Такыр болбоду. Жашагым келчү эмес. Бир жолу ушинтип кууп чыкканда кичинекей балам болгон үчтө эле Ошондо улуу балдарым, биз чарчадык, сен дагы канча чыдайсың деп айтышты. Азыр ажырашып кетсек да, кейде келип жаман сөздөр менен сөгүп кетет.
Деген агыркенин эң улуу баласы 19, ал учурда армияда кызмат өтөдү. Андан кийинки 17 жаштагы кызы студент, кичүү 3 баласы ата-энесинин колунда. Шымкенттик психолог Абылайхан Рыздаулеттин пикиринде Казакстандагы психологиялык кырдаал жана калктын психикалык саламаттыгы өтө начар абалда. Анын кесиптеши Бахыт Дастан кызы өз жанын өзү кыюуга бир эмес бир нече жолу аракет кылган аялдарга профессионалдык жардам көрсөтүп келет. Ал аялдар эмоционалдуу келгендиктен негизинен ыйлап, кыйкырып, диш аяк сындырып ачуусун бугун чыгарып алышаарын айтат.
Еркектерге караганда эмоционалды олар өздерінің проблемасын, мысалы жылау арқылы, баласын ұру арқылы, аяқты сындыру арқылы, сол арқылы сыртқа шығара алады. Одан кейін оларда инстинкт бар да, балам бар, балам үшін деген сияқты оларда сондай ой болады да, оларда табиғат солай жаратқан, оларда міндетті түрде олар кейбір пайыздары бізде олар ойлайды, балам бар ғой, мен балам үшін өмір сүруім керек деген сияқты.
Адистер депрессиядан шығуының бірнеше жолын сунушташат. Мәселен, психолог Абылайхан Рыздаулет, арт-терапия, бұл биге бару, искусствоның түрлеріне қызығу, балетке баруу, же болбосо шоп-терапия, дүкөндөрдү кыдыруу, сулуулук салондоруна баруу, спорт-терапия жана китеп окуу сыяктуу ыкмаларды сунуштайт. Психолог бир жумада жок дегенде ушулардын бирөөсү ишке ашырылса, депрессия жолобойт деп эсептейт. Акыркы 6 ай ичинде Түштүк Казакстан облусунда 150 ашуун аял өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Алардын 78 аман калып, 37 сактап калуу мүмкүн эмес болгон. Аймактагы 2,850,000 адамдын 50% аялдар түзөт. Облустун акимчилиги жарыялаган соңку маалыматка ылайык, калктын 5% жумушсуз. Ал эми орто айлык 88,000 теңгени же болбосо $260 тегерегин түзөт. Эми Риодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарына кайрылсак, медалдардын саны боюнча соңку апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн мурдагыдай эле Казакстан алдыда. Бул аптада мушкер Данияр Елеусинов өлкөсүнүн капчыгына алтын салса, дагы бир мушкер Адилбек Ниязымбетов, балбан кыз Гүзель Манюрова, мушкер Василий Левит күмүш медаль тагынышты. Ал эми балбан кыздар Екатерина Ларионова менен Эльмира Сыздыкова коло утуп алышты. Жалпы командалык эсепте Казакстан 3 алтын, 5 күмүш, 7 коло, жалпысынан 15 медаль менен 20 орунда. Ал эми Өзбекстандын капчыгында учурда 8 медаль бар, 2 алтын, 1 күмүш жана 5 коло. Бул жумада өзбекстандык мушкерлер Олимп оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Мушкер Муроджон Ахмадалиев коло алса, 69 килограммга чейинки салмактагылар арасында 23 жаштагы Шахрам Гиясов күмүш медаль катады. Коңшу Тажикстандан барган 7 спортчунун 6-10 таймашы эч натыйжасыз аяктады. Риого 9 спортчусун жөнөткөн Түркмөнстан бул олимпиадада бир да медаль жеңген жок. Кыргызстандык Изат Артыков оор атлетика боюнча 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, Кыргызстанга алгачкы жана ушул убакка чейинки жалгыз колону алып келген эле. 18 августта эл аралык спорттук арбитраж соту Артыковтун кызытма колдонгону аныкталды деген жүйө менен анын жеңишин жокко чыгарып, медалин кайра кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Азыр Кыргызстандын оор атлетика боюнча федерациясы эл аралык спорт арбитражы менен эл аралык допингге каршы агенттикке керектүү анализдерди кайталап тапшыруу боюнча кат даярдап жатат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Риодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандыктар 3-4 медаль менен келет деген үмүт бар эле. Тилекке каршы оор атлетчи Иззат Артыков уткан жалгыз коло медаль да кайра алынды. Айрым балбандарыбыз жарым финалга чейин барып, мына-мына колону аларда жеңилип калганы баарыбызды ызалантып өкүнттү. Өзгөчө эркин күрөштөн Айсулуу Тыныбекованы бүткүл Кыргызстан уктабай сүрөп турду окшойт. Кыргызстандык спортчулар эмне үчүн Олимп оюндарында максатка жетпей калууда? Бул жаатта коңшулардын ийгилик сыры эмнеде? Ушул суроолор Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Сөз кесиптешим Али Токтокуновто.
Саламатсызбы кадырман угарман, биздин бүгүнкү талкуубуз ушул тапта абдан актуалдуу болуп жаткан Риодогу 31-чи жайкы Олимпиада оюндарына арналат. Эми албетте спорт деген спорт, кылт эткен ирмемде жеңиш же жеңилүү бар. Ошентсе дагы кыргызстандык атлеттер эмне үчүн Олимп оюндарында максатка жетпей калууда? Эмне кылсак ийгиликти арттырабыз? Бул жаатта акыркы жылдары аздап алдыга келаткан Өзбекстандын ийгилик сыры эмнеде? Казакстан кантип эгемендик доорунда Олимпиада боюнча алдыңкы 30 мамлекеттин катарынан түшпөй келет? Мына ушул суроолорго жооп издеп талкуубузга Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокашты жана Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирождин Исламды, ошондой эле кыргызстандык спорт журналисти Сурат Жылкычыевди чакырдык. Сурат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Сизден биринчи баштайын, тоого тээрин сураганда, Сурат мырза, мурдараак Олимпиадага барчу спортчуларга каржы жок деп какшач элек, акыркы жылдары көбүрөөк көңүл бургандай эле болуп атат. Маселен, Олимпке жолдомо алган бул жолку спортчуларга 25-45 000 сомго чейинки стипендия берилди. Ошол жолдомо алгандан баштап ага чейинкиси тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Тагыраак, албетте акчадан башка дагы факторлор бар эмеспи спортчуларга таасир эткен? Ошолор кайсылар, кандай факторлор жетишпей атат биздин спортчулардын ийгилигине?
Биринчи эле себеп деп айтсак, спортчуларды даярдоонун көп жылдан берки даярдык керегин биз эске алышыбыз керек. Бир эки жыл деле келип чыга калып эле ошону барып дүйнөлүк аясманды тапырып жүргөн спортчулардын белин майтарып алабыз деген сөздөн алыс болушубуз керек. Албетте, мамлекетибиз мына быйылкы Олимпиадага болбогондой каражаттарын бардык жагынан тең топтогону менен, бирок мурунку жылдардагы даярдыктардын кедергиси тийдиби деп ойлоп кетем. Себеби дегенде, Олимпиадага да чыгып ошол дүйнөлүк спортчулар менен тең ата болуш үчүн бул жөн эле дагы эле айтам, бир жылда даярдык эмес, бир 4 жыл бери дегенде 4 жылдык циклды режим менен даярданыш керек болчу. А бизде ошол шартта өксүп тургандай болуп турат. Биринчиден бул ошол эле тренерлердин, машыктыруучулардын баягы квалификациясын өстүрүп, тияк чет элдерге чыгарып ошентип келсе сонун болмок. Экинчи четинен ошол эле спортчулардын жанагы фармакологиясы деп коет, бизде баягы дары дармектерин калыбына келтирүү чарчап, мына түндө көрдүк, мисалы үчүн Айсулуу 3-4 мелдештерин бирөө чарчап калганын биз байкадык. Бул демек, значит, бизде фармакология жагы актап атканын биз билдик. Ошондон улам бул бир немелер деп ойлойм. Ал эми мамлекетте быйыл кызылкы Олимпиада спортчуларында эч бир немеси жок деп ойлойм.
Чоң рахмат, Сурат мырза. Биз азыр Сираждын мырзага берсек кийинки сурообузду. Сираждын мырза, мына мен азыр 20 жылдык статистиканы алып карап көрсөм, Өзбекстан аздап болсо дагы медалдарды көбүрөөк жыйнай баштаптыр да. 96-да 2 эле медаль алса, мына быйыл 2016-жылы 7 медаль алды. Эми бул дагы көбөйүшү мүмкүн. Ийгиликтерди ушул кандай аракеттердин артында багынтып жатат?
Өзбекстан өкмөтү эгемендери мына ушу спортко айрым алахыда кайры бир маблаг пул ажыраткан. Акыркы жылдарда спорт мактаплары, махсус ушу спорт мактаплары ачылды. Бокс боюнча, агыр атлетика, штанга боюнча, күрөш боюнча спорт мактаплары бар. Мисал үчүн Андижон вилоятынын марказында бокс спорт мактабы бар. Мына Хасанбой Досматов ҳам Андижон спорт мактабынан чыккан. Профессионал боксда жаһан чемпион Руслан Чагаев ҳам Андижондан чыккан. Ташкентте болса ауыр атлетика, яны штанга боюнча, ундан кийин башка спорт жеңил атлетика боюнча яхшы спорт мактаблары бар. Яны Самарканд, Бухоро, Хорозм, Сурхандарья, Кашкадарья областларда у ерде күрөшкө көбүрөөк этибар берилет. Яны мактаблар оша минтакадагы жойлардагы спорт турлары кайсынысы жакшы болсо, ошонго этибар карап турат. Масалан, Андижанда алдындан совет пайтыдан бокс мактабы бар эле. Хүкмөт бокска көбүрөөк маблаг ажыратты. Сурхандарья, Кашкадарьяда күрөш бар. Дзюдо күрөш бар, милли күрөш агым бар. Уларга көбүрөөк коңгурат элеге ko'proq kurashga pul ajratdi.
Qancha?
Stadionlar qurilyapti. Aniq mablag' yo'q, lekin misol uchun har yili misol uchun sog'lom avlod yili deydi. Davlatning programmasi. Davlat programmasi bo'yicha hukumat har birta sport turiga alohida-alohida maktablar ochiladi, trenerlar keltiriladi. Nima uchun misol uchun boksda o'zidan bir nechta mana finalga chiqqanlar bo'ldi? Sababi davlatlararo O'zbekiston hukumati boshqa davlatlar bilan ham shartnoma bog'lagan. Misol uchun boks bo'yicha Ukraina O'zbekiston o'rtasida davlatlararo dogovor bor. Ukrainaga qish paytida borib, O'zbekistonda misol uchun sharoit yo'q, Ukrainaga borib 5 oy turib yog'da lagerlarda turib mashq qilishadi ukrainalik sportchilar bilan. Yoz paytida ukrainalik sportchilar O'zbekistonga kelishadi. Abmen bo'lib o'tir.
Yaxshi, rahmat. Bu qadarga xayrlaymiz. Qalim Mirza, mana Qozog'istondagi buyil medallari ko'p bo'lib o'tadi. Boshqa yillarga solishtirmalib emi, Qozog'iston 30-likdan tushmay kelgan oldingi bir qilqa qarmalib turuvda, o'sha unikkun o'lkalarning qatorida anday birday turuvda emne sir bor?
Siroji Mirza aytib ketgandek, Qozog'istonda da Sovet odamlari kezidan beri qalbtasqan negizgi sport turlari bor. Ул birinchi albatta boks. Бокста Жамбыл мектебі дейді, Жамбыл облысындағы мектеп Тараз. Бұл мектептен өте көп Совет одағы кезінде жүлдегерлер шыққан. Солардың бірі Серік Қонақбаев деген өте мықты әлемдік деңгейдегі әлем кубогын алған, Мәскеу олимпиадасында күміс алған, Еуропаның үздік боксшысы атанған спортшы. Және сол дәстүр әлде жалғасып келе жатыр. Бұл Совет одағынан бері қалыптасқан жүйе. Кәдір соңғы уақытта, мысалы, ауыр атлетика, штанга көтерілгенде Қазақстан неге бұлай алға шығып кетті деп адамдар айтады. Әсіресе Илья Илиннің допинг дауынан кейін елдің бәрі, допингтің арқасында шыққан екен ғой деп айтып жатыр. Бірақ, әлбетте, допингтің факторы бар. Илья Илин өз Қызылордадан. Бірақ Қазақстанда Совет одағынан бері тура бокстағы сияқты қалыптасқан жаңағы ауыр атлетика мектебі бар Талдықорғанның Үштөбе қаласында. Қазір де мысалы Талдықорғаннан шығып жатыр. Мысалы кеше Карина Горичева деген қола жүлде алған біздің ауыр атлетіміз, ол Талдықорғаннан мысалы. Бұл мектеп әлі де жұмыс істеп жатыр. Енді бюджет спортқа бөлініп жатқан өте көп. Әлбетте, бұндай протекционизмнің жаман жақтары да бар.
Ағадағы біраз тоқтауыз, ошо бюджетке тоқтау кетсеңіз, дегенде.
Енді бұл жерде екі тараптан бюджет бөлінеді. Бірінші, Қазақстанның мәдениет министрлігіне қарайтын спорт комитетінің өзінің бюджеті бар. Екіншіден, мына біздің ұлттық әл-ауқат қоры дейді, Самұрық қазына деген. Сол Самұрық қазына президент клубын ашқан Астана деген, сол клубтың қарамағын алып, осындай медаль аладау, жүлдегер боладау деген спортшыларға стипендия бөліп, үнемі солардың тренировка,
жаттығуына
бәріне ақша бөліп отырады.
Қаншадан бөледі? Мысалы, бізде мен әзірге айтып кеттім, олимпиадаға барат деп жолдама алғандарға 45 000 сомға шейін бөлінеді. Сіздерде қанша?
Енді көп жағдайда нақты бір спортшыға қанша ақша жұмсалатынын анықтау өте қиын Қазақстан жағдайында. Өйткені бұлар бірнеше көзден қаржыландырылады. Бірінші көз жаңа спорт комитеті, екіншісі Самұрық қазына, үшінші көз жеке спонсорлар. Жеке спонсорлар, жаңа бизнесмендер өте көп. Мысалы, Риоға барған кезде біздің тілшіміз тікелей трансляция жасап отқан кезде де көріп отырдым. Өте белгілі корпорациялардың президенттері, жетекшілері сол Риода жүр. Әрқайсысы бірнеше спортшыны шеф сыйлаған алған. Бірақ бұл тенденция жақсы деп айтар едім.
Сұрат Мырза, мына азырле уктуқ, Өзбекстанда, Қазақстанда совет мезгілінен қалған кейбір приоритетті бағыттар бойынша мектептер сақталып қалғанынша, бізде ошондой мектептер, спорт клубтары сақталып қалдыбы? Мына бізде азыр күреш приоритет деп есептелет, жанарақ деле интернетке таратып атышат. Айсулу Тыныбекованың нарында машыққан спорт залы абдан мышығылай тұрған авалда деп көрсетіп атышат. Дегеле бізде ошондой аймақтық мектептер же ошол приоритеттүү спорттук багыттагы совет доорунда курулган мектептер сакталып калдыбы?
Бул жөнүндө айта турган болсок, мынакей Изат Аршыков оор атлетика боюнча балбаныбыз Токтогулдан чыккан. Өзүңүз билесиз, ошол Токтогулдагы оор атлетика мектеби бул биздин республикабыздагы өлкөбүздөгү бул сыймыгыбыз. Бул ушул жанагы биздин бир тууган Қазақ бір туғаным, өзбек бір туғаным айтқандай эле ошо ушкондун бир кандайдыр бир мамлекеттик тарабынан колдонууга алынбаган жеке гана ошол Молдо Досовтордун немеси менен школасы менен кичине сакталып келеатат. Союз убагынан калган ошо мына жалгыз ушул мектеп. Ал эми союз убагынан калган дагы бир мектептерди бир мындай карап көрсөк, эч бири эч жерде бир жок кетет э. Эмне үчүн дегенде даже жада калса, мисалы үчүн Таластан чыккан балбандарыбыз, бизде көбүнчөсүн балбандарыбыздын немелери ошол Талас ооданынан чыгып келип атышпайбы? Булар баягы ошол шыктуу балбандар. Ошол жерде жок дегенде бир мектеп ачып койсо болмок. Биздеги тескерисинче мындан 2 жыл мурун, 1.5 жыл мурун Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жанагы спорт агенттиги ошол оодандарга бөлүп берип аткан акчаларын тескерисинче кыскартып койгон. Машыктыруучуларга тигиндей эмнелердин акчасын кыскартып коюп, кандайдыр бир областтан гана кичинекей акча бөлүп берип, ошол жагына кичине бул ифилеган абалды келтирет.
Сурат мырза, мына азыр өзбекстандык кесиптешибиз азыр эле айтып кетпедиби? Айрым спорттун түрлөрүнө оодандарга карата бөлүп коет депчи. Мисалы, өзүңүз билесиз, бизде лейлек күрөшү Бат Кенжакта абдан популярдуу. Жанагыл Таласта болсо башка күрөш дегендей. Кыскасы, спорттун мындай бир аймактарга карата географиялык бир атак даңкы дагы бар да. Ошого карата мындай көңүл бөлүнөбү? Кыскача токтоло кетсеңиз.
Жок, андайга бөлүнбөй калган. Мурун Советтер Союзу бар кезде ошондойлор бар болчу, приоритеттүү кылып ушул мисалы үчүн Нарын областтан бул жөгүлүктөр чыкса жакшы болот экен, Талас областынан күрөштөр чыкса ушундай бир мектеп ачалы тигиндей деген бир демилге болгону менен эч бир колдоого алынган эмес.
Рахмат Сурат мырза. Сиражын ага, мына айтсаңыз, жана эле Сурат мырза, дары дармек маселеси жаңы технологиялар боюнча сөз козгоду да, сиздерде ушундай колдонулуп жатабы? Мына заманбап бир спортко технологиялык жактан көңүл буруу кандай?
Өзбекстанда 12 област бар, кийин Каракалпакстан АССы бар. Яны Каракалпакстан Республикасы бар, Өзбекстан территориясы ичинде 12 айрым-айрым областтарда, мерекезлерде, катта шаарларда интернат спорт, интернат мактаблар ачылган. Яш бала алып келип интернатта окуйду, ошо жерде интернатта жатады балдар менен, контроль бар, авкатыга карашады, спорт режим бар ва бу жигитлер чемпион болушады кийин. Кыргызстанда бул нерсе жакшы шакилленмеген, лекин Өзбекстанда ошо Совет Иттифакыдагы совет системасы калган, контроль, жесткий контроль. Хүкмөт, область хүкмөтү бар, район хүкмөтлери бар, абсолют кудрат бар буларда. Милиция, кауіпсіздік күчлері, органдар, налог, медицина хаммасы контроль астында. Яни бир спорт мектебін рожландырыш керек болса, акими айтады. Доктор ам келады, шифокер ам келады, ядан налог ам келады, хамасы пулан беришады, ярдам беришады. Яни тотал контроль бар. Кейін, бу нәрсе мисал үчүн яхшы натыйжа берады. Кайсы жааттан? Мисал үчүн Шымалы Кореядан хам чемпионлар чыкыпты. Аркада калган мамлекет. Жапык мамлекет, лекин жакшы спортчулар бар, немеге? Чүнкү тотал контроль бар.
Сөзүңүзгө аралжы, Сиражды мырза, мына Калым мырза айтып атат, мына ушул мамлекеттин тоталдык көзөмөлүү, же болбосо протекционизм болбойт, азыр башкача болуш керек, эркин болуш керек деп жатат да.
Бу яны экти система аслыда. Бириси, мисалы үчүн, Америкада же Британияда мен жакшы билем, Британияда солчу жакшы күчлүү профессионал спорт мектеби бар. Лекин штанга мектеби жок. Легкий атлетика бар, футбол бар. Футбол хар битте мектепте 5 стадионы бар. Яни спорт яда футбол уларда миллий бир спортка айланган. Боксга ҳам шундай, лекин яда клублар бар. Клублар, агар истасанг, фарзандингни пул берасан, ўзинг тайёрлайсан.
Ҳова.
Ўзбекистонда ундай эмас,
пул эркинлик бар дегандай.
Ҳа. Истаган сферага беришади. Лекин Ўзбекистонда бир йигит боксчи бўлиш истайди, атаси олиб боради интернетга, "Илтимос, мени баламда ол" деди. У баланы көрүшөтте болот дейди. Тренер алышат.
Болсо мамлекет гана каржылайт. Ата-энеси бир тийин бербейт.
Ата-энеси бермейди, чүнкү имкану жок. Бу мисалы Британия, Америкага окшоп пулдук адамдарда онча көп пулу жок. Чемпион болгондор мисалы үчүн Хасанбай Досматов Андижан вилоятынын бир кышка чекедеги бир кышлагынан келген. Атеси ам, анеси кийин булар эн таанышты.
Бирок ошондо мындай бир форматы дагы ойго келип атат да, мындай аны ата-энесинин акчасы жок болсо, мамлекет каржылабаса да, кандайдыр бир коомчулук тарабынан каржылоо дегенчи, анан Калым мырза, мына айтсаңыз, ушул спортчулар эркин болушу керек, протекционизмдин ушул жаман жагы бар деп айтып атпайсызбы сизче? Мамлекет бир спортчуну, адамды менчиктеп албашы керек деп. Ал канткенде эркин боло алат, эркин болсо кандай натыйжаларга жетиши мүмкүн? Ушул кенен токтоло кетсеңиз.
Мисалы, карапайым гана мисал, эгер кадрги спорт комитетинин бюджети 100 миллион доллар болсо Казакстанда, сонун мисалы жартысына жуугу тек гана мына балалар менен жасөспүрүмдөр спорт мектебине жумшалат. Жаңагы для достижения высших спортивных достижений деген өздөрүнүн неси бар, статьясы. Сол боюнча жумшалат бул каржы. Ягъни үмүткөр олимпиадада жүлдөгөр болууга үмүткөр спортчуларга тагайындалат стипендия болуп, башка болуп. Ягъни өтө үлкөн каржы кетет. Жана Казакстанда да бурундары 600-700 эл боюнча детский, юниорский, бала және жасөспүрүм спорт мектептері болса, қазір енді бір 400-дің ортасын 450-ге таман қалды, бірақ сақталып қалды, база жақсы. Бірақ, әлбетте, бұл протекционизмнің негізгі бір себебі бар. Бұндай протекционизмді state-sponsored sports дейді. Яғни, дәулет, мемлекет қолдайтын спорт түрлері. Оның табиғаты басқа. Ол толық амече, толық әуесқой емес. Бір жағынан.
Өз басына өзі толық емес деген
сөз. Мысал үшін қараң. Қытайда футболды футбол державасына айланамыз деді, дәулет программасы болды ве 2020 жылдың ішінде жаһан чемпионы боламыз деп тұрып, Қытай коммунистік партиясының қарары шықты. 12 мың таны стадион құрамыз. 12 000 стадион құрамыз, балаларды қатты корпорациялар пул берішті башлады. Бұтон Европадан, Америкада ең қымматты футболшыларды алып келіп жатыр, Қытай футбол лигасыға. Яғни, бұл жағдай бар, лекен башқа тараптан адамды еркінлігі.
Бұл деген де, мысалы, бір жылда 10 000 товар өндіріп шығамыз дегенде еле кеп
қолып қойды. Лекен бір нәрсе бар. Инсан, спорт асылда, бұл дарамат манбай болмаса керек. Спорт бу менин фикрим. Бу индустрия болмаса керек. Спорт бу инсанларды саалыгы үчүн, бейни саалыгы үчүн бир жол болуш керек. Бу спортту агар авторитарлаштырсак, Совет Иттифакы Россияга окшоп допинг скандалдары чыгышты башлайды.
Ооба.
Натыйжасы эмне болот? Мана 70-80-жылдарда болгон, азыр ошо адамдар кесел буну зарарын көрүп атыр. Мисалы 40-50 жашта өлүп кетет.
Бул бир жагы, экинчи жагы ошол 10 000 эле спортчу же 1000 эле спортчу мыкты спортчу болот да калганы болбой калат пай.
Я жаңагы негизги себеп дурус айтат, Сережа мырза, мен косо кететин нерсем бунун себеби, мындай протекционизмнин түпкү себеби Совет Одагынан чыгат. Совет Одагы спортту саясийландырып жиберди. Биз али солдун асери менен келе жатырбыз, инерциясы менен. Мисалы, дәл біз құсап, олимпиаданың алтынына батыс елдерінде үйтіп халық жаппай қуанбайды. Бір қала қуануы мүмкін, бір клуб қуануы мүмкін, бірақ ана елдің бәрі туыстап көшеге шығып, мына бұл біздің жеңісіміз, бұл біздің
халқымыз жеңісі, бұл
халқымыздың жеңісі деп айтпайды. Ол ана жеке спортшының жеңісі.
Түшінмейді.
Иә, бұл бізде әлі осы қалып қойған, бізде спорт қатты саясиланған постсоветтік елдерде. Сол себепті біз ана бір медаль ала алмай қалсақ, бір басқадан кем сияқты өзімізді көреміз. Ал Ресей де солай, Қазақстан да, Өзбекстан бәріміз, Қытай да солай. Бірақ тағы бір мәселе, жаңа протекционизмге қатысты. Мысалы, оның бір жаман жері бар. Мысалы, үкімет араласқасын, міндетті түрде қарапайым бокс алайық. Бокс ұлттық құрамасы, национальный сборная. Соны бас тренерін кім тағайындайды? Үкімет тағайындайды. Өзі протекционизмге алғасын. Сосын ол адам өзіне қалаған ғана боксшыларды алады.
Шындай.
Қаншама ішкі чемпионатта күшті шығып жатқан боксшылар
қарамайды.
Өйткені олимпиадада бір салмақта әрел бір ғана боксшы бере алады. Сондықтан тренер тек қана өзіне қалаған адамды алады.
Шындай. Өзбекстанда бұл проблема бар.
Бәсеке жоқ.
Қырғызстанда да бар да. Анан олимпиадаға лицензия берчү бір нече белдеш болса, аға да қалып барады, бұға да қалып барады, шындай.
Бұл конкуренция болмағаннан кейін өте қиын. Ішкі басқа спортшылардың өсуі, бұл протекционизмнің бір жаман жері осы.
Сұрат мырза, ұғатасыз да. АКШ азыр эң көп спортчунун жөнөткөн өлкөлөрдүн катарында жана эң көп медаль алган өлкөлөрдүн катарында. Бирок ошол эле учурда АКШ Олимпиада комитети 10% эле каржыны түздөн түз спортчуларга берет экен. Калганын кадимкидей эле жанагындай коомдук фонддор, жанагындай спонсорлор, же болбосо мен бир сайтты ачып карадым. Өздөрү элге кайрылып, мен ушинтип бараттым эле олимпиадага, кийимиме, тамагыма, тренериме, массажистиме жана башкага акча жетпей атат. Же мени сүрөп бара турган адамга акча жетпей атат дегенге чейин сурайт экен да, анан эл акча берет экен ошого. 10 000, 20 000, 30 000 чейинки бергендерди көрдүм да, топтогондорду. Мисалы $100, $10 кылыпчы. Бизде ушундай краудфандинг деп коет эмеспи, ушундай жол менен спортчу элден колдоо алып мамлекеттике жетпей атса, анан дараметин мыктап алып анан барганга азыр мүмкүнчүлүк шарт барбы? Элде ушундай аң сезим барбы ушинтип колдогонго?
Кептин баары ушул, сен али туура айттың, кептин баары ушул аң сезимде болуп атпайбы? Мисалы үчүн биз эртең эле Кыргызстанга, мисалы үчүн мынакей Айсулуу ушул коло медалга жетпей калды, жок дегенде келгиле ушул Айсулууга бир өзүнчө бир шарт түзүп берели, спорт клуб ачып берели, тренинг мындай кылып берели, 100 сомдон болсо дагы, 500 сомдон болсо дагы, ким канча болсо ушундай бергиле десе, буну биз элибиз кандай кабыл алат? Эл кайрычы катары кабыл алып коет да, кордоо сыяктуу бир кандайдыр бир сыяктуу бир кабыл алышат. Биздин аң сезимибизди өстүрүшүбүз керек. Ошондо эмне, бул мамлекет чында ал келбей атып, экономикабыз абалы ушундай жакшы болбой аткан экен, ошондуктан бул кайрылып аткан турбайбы, кой биз жардам берели деген адамдар бул чанда чанда гана. Мына ошондон бул үчүн бул кандайдыр бир коомчулукка бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына Америкада ушундай кылып атыптыр, башка мамлекет өнүккөн эле чоң эле ири спортчулар ушундай кылып атыптыр, эмне үчүн биз кыла албайбыз деп мамлекеттик деңгээлдеги адамдар может кайрылып ушул жагынан бир көзөмөлгө алып ушуну бир мындай кылбайлыбы десе, ошондо мүмкүн ал алдыга жылып кетет. Болбосо ага чейин биздин аң сезимибизде ошол жана мен айткан кайрылчылык сыяктуу дегенде эле сезиле берет. Ушундай деп айтат элем.
Америкада мисалы кечиресиз, жанагы банктер кат жиберет өзүнүн клиенттерине. $1 жыйналайыкчы, мен талай көрдүм сондай хаттарды. $1 жыйналайыкчы, биздин улуттук олимпиада курамабыздын формасына, формасы адемий болсун. Эгер одан да адемий болсун десек, $2 жыйналайык деген сыяктуу. Ондай жок. Ондай түсүнүк биздин өлкөлүү элдерде жок. Ол баары мамлекет жасоо керек. Мына халык да соган ыңгайланып алган,
баары мамлекет берген. Мамлекет ошо мен алам дей берип, эл да кошулуп көнүп
алат. Эл соган үйрөнүп алат. Мисалы Казакстанда саламатты Казакстан деген 2011-2015 жылгы мамлекеттик государственный программа бар. Оган акча бөлүндү. Бирок эң соңунда канчама акча каржы кетти оган,
канчасы жоголду,
энди канчасы желинди деген сыяктуу. Бирок эң соңунда 2015 жылдан кийин сол багдарламадан не чыкты деп канчама жергиликтүү НПО жана өкмөттүк эмес уюмдар зерттөө жасады. Сонда айналып келген кезде көп натыйжа чыкпаган. Халык спортко өзүнүн ден саулугунун кепили сыяктуу карамайт, ал бир жетистикке жетүү мамлекеттин пиарынын бир жолу сыяктуу.
Ушундай. Өзбекстанда ham худ ушундай проблема. Өзбекстанда агар сиз спонсор тапканды телевизордон чыксаңыз, телевизорду жапады өкмөт, сени спорттон узаклаштырады, о сенге мындай идеяны, пикирди берген адамды каматады. Неге? Чүнкү Өзбекстан өкмөтү айтат ки, биз кам жерибиз жок, сен неге кошулдуң дейді, бул ишке аралашма дейді. Авторитар өкмөтлөрдү дүйнөгө таанытуу жолу бул спорт.
Бир ак нерсе кошулсам, бул ошол нерсе Казакстанда мына әуесқой спорт, любительский спортта жаңагыдай толук протекционизм, ар федерация бир министр почетный президент.
Ушундай.
Ал бирок да Казакстанда бир сал өзгөрүш бар. Кәсіпқой спортта, профессиональный спорт. Мына профессиональный боксте мында қарап отырсам, жаңағыдай жеке спонсорлар көбірек қаржыландырып, үкіметке қарамай кетіп жатқан өзгерістер бар. Шетелге барып, жақсы неге табысқа жетіп, мысалы Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Америкада жүрген. Қазір кішкене аздап болсын өзгеріс бар, бірақ ол өзгеріс әуесқой спортқа жетіп жатқан жоқ, мына любительский спортқа.
Чоң рахмат, ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Албетте, олимпиада бир же бир нече спортчунун кандайдыр бир жарышы же болбосо анын кайгы кубанычы гана эмес, олимпиада бул ошол спортчу аркылуу башка элдин спортко тартылуусуна шык берген, түрткү берген бир окуя деп ойлойбуз. Мына ушуга байланыштуу мамлекет Ошол спортчуга олимпиада учурунда гана көңүл буруп койбостон, же олимпиадага жакын убакта гана көңүл буруп койбостон бир системалуу карап көмөк көрсөтсө экен деген тилекти билдиребиз. Ошол эле учурда мамлекетке жүгүн артып салбай, ар бир ата эне өз уул кызына же коомчулук ошол өзүнүн жарандарына көңүл буруп турса экен, кошумча колдоо көрсөтсө экен деген тилекте бул талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага Азаттыктын казак кызматынан Калым Бокаш, ошондой эле Азаттыктын өзбек кызматынан Сиражидин Ислам катышты. Жана ошондой эле биз менен телефон аркылуу түз байланышта Бишкектен спорт журналисти Сурат Жылкычыев болду. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-август ишемби күнкү таңкы эфиринин саатык берүүсү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.